Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសជំនួយថ្មីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាអាមេរិកជំរុញចិនកុំឲ្យមានប្រតិកម្មជុលចំពោះទស្សនកិច្ចដោយសន្តិវិធីរបស់ពួកសមាជិកសភាអាមេរិកនៅតៃវ៉ាន់អ៊ុក្រែនជំរុញឲ្យមានទណ្ឌកម្មថ្មីលើរុស្ស៊ីចាំពេលមានក្តីបារម្ភរឿងបាញ់ផ្លោងនៅរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យប្រេសិដ្ឋអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធ2នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្នុងករណីបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបទសម្ភាសជាមួយលោកអែនតូនីកាលីយ៉ាណូប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអំពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសូមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អគុណតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសគាំទ្រការគាំទ្រថ្មីមួយដែលមានគោលបំណងប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះការប្រកាសផ្តល់ជំនួយនេះធ្វើឡើងខណៈកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទៀតបំផុតមួយហើយរដ្ឋាភិបាលមិនបានខិតខំជាដុំកំភួនដើម្បីកែលម្អសេចក្តីប្រកាសនេះបញ្ជាក់ថាចំនួននេះគាំទ្រដល់វិស័យយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិមិនបានបញ្ជាក់ទំហំទឹកប្រាក់នៃជំនួយនេះទេគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីនេះនឹងគ្រប់គ្រងដោយអង្គការបេសកកម្មយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ International Justice Mission IJM ដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា Cambodia Counter Trafficking in Persons CTIP របស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលអនុវត្តដោយអង្គការ Windrock អន្តរជាតិ Windrock International គម្រោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាជាសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិស័យឯកជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរពីជំនួសអំពីអំពើជួញដូរមនុស្សនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះលោក Benjamin Bolauer ភារតិរីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថាការងាររបស់យើងលើសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងអង្គការបេសកកម្មយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនឹងជួយសម្រាលការឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរមនុស្សនិងយកជនល្មើសមកកាត់ទោសតាមច្បាប់យើងមានមោទនភាពក្នុងការជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តសហការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងការប្រឹងប្រែងឃ្លាំមើលសូចនាករនៃការជួញដូរមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រើសរើសពលករក៏ដូចជាកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋជនការពារជនរងគ្រោះនិងទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សនៅលើពិភពលោកដែលចេញផ្សាយកាលពីខែកក្កដាបង្ហាញថាកម្ពុជាធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីកម្រិត2 Tier 2មកកម្រិត3 Tier 3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយដែលមានន័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមិនបានខិតខំជាដុំកំភួនដើម្បីកែលម្អហើយមិនបានបំពេញតាមបទដ្ឋាន អបបរមាដោយដែលមានកំណត់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឲ្យដឹងថាអំពើពុករលួយនៅតែជាឧបសគ្គក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសជួញដូរមនុស្សអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA Direct from Washington The Voice of America VOA សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាទស្សនកិច្ចរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់គឺស្របជាមួយនឹងគោលនយោបាយជាយុមហើយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីរនិងបានជំរុញប្រទេសចិនកុំឲ្យមានប្រតិកម្មជ្រុលចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចដោយសន្តិវិធីរបស់ពួកសមាជិកសភាអាមេរិកឬក៏កុំឲ្យធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលជាឯកតោភាគីណាមួយចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ការពិធានចាំសមញ្ញយុទ្ធិចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានធ្វើសមយុទ្ធបន្ថែមទៀតនៅជិតប្រជុំកោះពេញហ៊ូរបស់តៃវ៉ាន់ស្របពេលដែលសមាជិកសភាអាមេរិកមួយក្រុមបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកសៃសៃអ៊ីងវែននិងសមាជិកសភាតៃវ៉ាន់ដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយរបស់គណៈប្រតិភូសភាអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នេះដឹកនាំដោយលោកសមាជិកប្រតិភូអេឌវូដម៉ាឃីដែលជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ាប៉ាស៊ីហ្វិកនិងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតអន្តរជាតិនៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ប្រតិភូអាមេរិកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលូសៃណាស៊ីប៉ូលូស៊ីបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះដែលធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាខ្លាំងមន្ត្រីចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាចិនបានមានប្រតិកម្មចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសៃប៉ូលូស៊ីនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាចិនបានប្រើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើជាលេសដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលដល់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោកវូឡូឌីមីរ ហ្សេលែនស្គីបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើវិស័យនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅចំពេលដែលមានក្តីបារម្ភអំពីការបាញ់ផ្លោងនៅឯរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរហ្សាប៉ូរីជាអ្នកភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុក្រែននៅក្នុងសន្ទរកថាការពិយុបថ្ងៃច័ន្ទលោកហ្សេលែនស្គីបានប្រមានអំពីមហន្តរាយដែលអាចកើតឡើងដែលនឹងគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់លូស៊ីលីស្គីបាននិយាយដូចនេះថាប្រសិនបើនៅពេលឥឡូវនេះពិភពលោកមិនបង្ហាញកម្លាំងនិងភាពមឹងមាត់នៅក្នុងការការពារស្ថានីយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមួយទេនោះវាមានន័យថាពិភពលោកបានបរាជ័យទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុក្រែនសុទ្ធតែបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានបាញ់ផ្លោងនៅជិតរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរហ្សាប៉ូរីជាអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA យុធាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដ៏ធំមួយនៅសប្ដាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីខកខានមិនបានធ្វើអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press សមយុទ្ធនេះគ្រោងធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានការប្រឈមនឹងភាពកក្លឿនកានឡើងរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលប្រទេសនេះបានបង្កើនការសាកល្បងអាវុធនិងការគម្រាមកំហែងបង្កចំនួននុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសមយុទ្ធរដូវក្តៅរបស់អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះដែលនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី22ខែសីហាដល់ទី1ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្រោមស្លាករបាំងការពារសេរីភាពអ៊ូជីនឹងមានការហាត់សមនៅទីវាលផ្ទាល់ដែលមានការចូលរួមពីយន្តហោះចម្បាំងនាវាចម្បាំងរថក្រោះនិងទាហានប្រហែលរាប់ម៉ឺននាក់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
លោក ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យប្រេសិដ្ឋអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថ2នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងករណីបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបទសម្ភាសជាមួយលោកអេនតូនីកាលីយ៉ាណូប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអំពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រីភេថងថានដែលជាកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនទឹកមុខជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៅក្នុងនយោបាយថៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអេនតូនីប្លីនខិនគូបញ្ជាក់ពីភាពដៃគូពិតប្រាកដនៅក្នុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗអំពីការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅគ្រាដែលប្រេសិដ្ឋរូបនោះបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសឲ្យធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យមានតុល្យភាពនិងត្រឹមត្រូវលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងជំនួបជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យប្រេសិដ្ឋរូបនោះធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវតម្លាភាពនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមលោកអៀងសុផល្លែតជំនួយការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រេសិដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិធិតមន្តាបនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅវិមានសន្តិភាពក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើតាមលោកអៀងសុផល្លែតលោកហ៊ុនសែនចង់ឃើញរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសត្រូវធ្វើឡើងដោយមានតុល្យភាពដែលមិនគួរលំអៀងទៅភាគីណាមួយឡើយលោកអៀងសុផល្លែតថ្លែងតាមសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនថារ
បាយការណ៍របស់អ្នកកាន់អាណត្តិពិសេសគួររៀបចំរបាយការណ៍ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតជាក់ស្ដែងត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លាភាពនិងគួរយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយនិន្នាការដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដូចជាការប្រើសម្ដីស្អប់ខ្ពើមការបង្កាច់បង្ខូចការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការអុជអាលនិងការញុះញង់ដែលជ្រក់ក្រោមស្លាកនៃសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ
លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចលូកដៃចូលកិច្ចការរបស់តុលាការឡើយនេះបើតាមលោកអៀងសុផល្លែតជំនួយការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេយោងតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសមកកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់26ខែសីហាឆ្នាំ2022គឺដើម្បីវាយតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកជិនម៉ាលិនអនុប្រធាននិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវិធិតមន្តាបនហើយថារដ្ឋាភិបាលត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីពិភាក្សាក៏ដូចជាបញ្ចូលបន្ថែមនៅអ្វីដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសចង់ដឹងដើម្បីមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍បញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថារបាយការណ៍ជាគំនិតនិងការយល់ឃើញរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសដែលមិនបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឡើយលោកបន្ថែមថាកម្ពុជារីករាយទទួលយកអនុសាសន៍ដែលស្របនឹងទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជា
ព្រោះកន្លងមកគាត់ចេញអនុសាសន៍មួយចំនួនដែលយើងអាចពិចារណាបានថាអនុសាសន៍មួយចំនួនទៀតដែលវាខុសពីស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងហើយខុសពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទីច្បាប់របស់កម្ពុជា
លោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រាប់ VOA ថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែបដិសេធរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសហើយមិនព្រមធ្វើទៅតាមអនុសាសន៍ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឡើយលោកបន្ថែមថាការនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិ
ប ន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងនៅពេលដែលគេរកឃើញហើយហើយយើងចេះតែច្រានចោលចេះតែបដិសេធគ្រប់អនុសាសន៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមិនបានព្រមកែប្រែឬក៏មិនបានព្រមស្ដារឡើងវិញនៅអ្វីដែលគេបានរកឃើញហ្នឹងអាហ្នឹងតែជារឿងកាក់ពលដល់មុខមាត់ហើយវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការទំនាក់ទំនងផ្សេងៗទៀតដែរបាទ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលើកឡើងថាកាលណាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរកឃើញថាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនមានការវិវឌ្ឍជាវិជ្ជមានទេនោះមុខមាត់កម្ពុជានឹងកាន់តែមិនល្អនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរដូចជាការបាត់បង់បន្ថែមនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាដើម
បើសិនជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយើងមិនត្រូវបានស្ដារឬក៏កែលម្អអន្តរជាតិឡើងទេក្រៅតែអំពីមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលយើងក៏អាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់បន្ថែមទៀតទៅលើការអនុគ្រោះពន្ធផ្សេងៗនោះបាទ
គូបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកវិធិតមន្តាបននឹងមានការពិភាក្សាក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសហើយបន្ទាប់មកលោកនឹងធ្វើបទបង្ហាញពីការរកឃើញរបស់លោកនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាវិលៀមម៉ង2រសៀលអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនោះក៏នឹងធ្វើបទបង្ហាញពីរបាយការណ៍របស់លោកទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2022រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ធំ2នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្រៅអង្គភាពរកឃើញថាមានកំហុសនៅក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសលបែងអនឡាញដែលបណ្ដាលឲ្យអនុប្រធានភូមិម្នាក់ស្លាប់កាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយគ្រួសារអះអាងថាជនរងគ្រោះត្រូវបានគ្រៀកកពីក្រោយខ្លាំងពេកលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថប្រចាំខេត្តកំពង់ធំ2នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអង្គភាពរកឃើញកំហុសនៅពេលចុះបង្ក្រាបលបែងជលមន់តាមអនឡាញមួយកន្លែងក្នុងខេត្តកំពង់ធំកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់ដែលមានតួនាទីជាអនុភូមិបានស្លាប់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2022កាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2022កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ធំចំនួន13នាក់បានចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបលបែងជលមន់តាមអនឡាញនៅចំណុចភូមិរូងឃុំក្រវ៉ាស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំក្នុងការបង្ក្រាបនេះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់បូករួមវត្ថុតាងប៉ុន្តែការបង្ក្រាបនោះបានធ្វើឲ្យបារម្ភម្នាក់ឈ្មោះសួនដឿនដែលមានតួនាទីជាអនុភូមិរូងបានស្លាប់នៅពេលជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនតាមរថយន្តរបស់កងរាជអាវុធហត្ថមកកាន់មន្ទីរពេទ្យស្រុកបារាយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសក្រុមគ្រួសារអះអាងថាលោកសួនដឿនស្លាប់ដោយសារលោកត្រូវបានគៀកកពីក្រៅខ្លាំងពេករហូតពិបាកដកដង្ហើមលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីយោធិន2នាក់ឈ្មោះសុកម៉េងហុងនាយការិយាល័យប្រមតន់និងឈ្មោះលួយតាំងឈួយប្រធានអង្គភាពនគរបាលយុតិធម៌ត្រូវបានអង្គភាពឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះនិងរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការលោកឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាង10អ្នកផ្សេងទៀតអង្គភាពនឹងពិនិត្យមើលនិងដាក់ទោសទៅតាមសកម្មភាពនិងកម្រិតវិន័យរបស់អង្គភាព
អញ្ចឹងគឺគោលគឺត្រូវតែបញ្ជូនទៅតុលាការអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសតែចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការដែរយើងមើលទៅតាមបទវិន័យហើយនឹងទៅតាមឋានានុក្រមហើយនឹងទៅតាមនីតិវិធីតើគាត់ខុសអីយើងនឹងដាក់វិន័យតាមរបស់គាត
់លោកបានថែមថាកងរាជអាវុធហត្ថទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននិងត្រូវបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិដូច្នេះប្រសិនបើមន្ត្រីយោធាណាអនុវត្តខុសនោះនឹងត្រូវរងវិន័យតែទោះជាយ៉ាងណាលោកបានតបបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបង្ក្រាបនោះដែលធ្វើឲ្យអនុភូមិម្នាក់ស្លាប់នៅឡើយទេដោយលោកថានឹងបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឡើងនៅអង្គភាពរបស់កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ធំនាថ្ងៃទី17ខែសីហាក្រោយហេតុការណ៍ចុះបង្ក្រាបបណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់ស្លាប់កាលពីសប្ដាហ៍មុនមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថពាក់ព័ន្ធជាង10នាក់ត្រូវបានសាកសួរហើយអង្គភាពប្រកាសថាពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងនិងដាក់ពិន័យផ្សេងៗគ្នាទៅតាមឋានានុក្រមនិងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចំណែកក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់បានត្រៀមប្តឹងទៅតុលាការនិងទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត កញ្ញាដិននារដីអាយុ25ឆ្នាំដែលជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកសួនដុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថានៅថ្ងៃកើតហេតុឪពុករបស់កញ្ញាទើបចេញពីប្រជុំនិងបានទៅអង្គុយពិសាកាហ្វេនៅកន្លែងកើតហេតុសឹងតែមិនបាន3នាទីផងក៏ស្រាប់តែមានកងកម្លាំងរាជអាវុធហាត់ខេតចោះដេញចាប់អ្នកនៅកន្លែងកើតហេតុនោះនិងបានគៀកកឪពុករបស់កញ្ញាមួយទំហឹងធ្វើឲ្យពិបាកដកដង្ហើមដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យស្លាប់
បងឯងដឹងហើយពេលក្រិកកទៅក្រមដំណឹងក៏វាពិបាកដកដង្ហើមដែរអញ្ចឹងណាបង
កញ្ញាដិននារដីបានរំងពីចំណងក្នុងគ្រួសារនៅពេលដែលបាត់បង់ឪពុក
ខ្ញុំចង់បានសំណងជំនួយចិត្តរបស់គ្រួសារខ្ញុំវិញអញ្ចឹងណាបងព្រោះខ្ញុំបាត់បង់អ្នកគូចំណងរកប្រាក់ចំណូលចាំគ្រួសារអញ្ចឹងណាបង
លោកញ៉ែមសារ៉ាត់អ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ធំថ្លែងថាចំណាត់ការរបស់អង្គភាពកងរាជអាវុធហត្ថជារឿងល្អប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យអនុវត្តតាមច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពុតព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
តំណាងសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមប្រតិភូសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific ដើម្បីជួបជាមួយនឹងអ្នកមុខអ្នកការអាមេរិកកាំងនិងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទាក់ទងនឹងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific និងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Simon នៃ VOAបានសម្ភាសលោក Anthony Galliano ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅខែកក្កដានិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដូចតទៅ
Mr. Anthony Galliano, I understand you were part of a delegation from AmCham's Asia Pacific to DC recently.
បាទសូមជម្រាបសួរលោក Anthony Galliano. លោកស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រតិភូនៃសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific ដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះ។តើលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងបន្តិចបានទេអំពីលទ្ធផលត្រួសត្រាសនៃបេសកកម្មរបស់លោកនោះបាទ
Sure. The trip is called a Washington door knock and basically it was prior to COVID an annual visit it's by region so we had 16 American Chambers of Commerce across the region
បាទដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានគេហៅថាការគោះទ្វារក្រុង Washington កាលពីមុន COVID យើងធ្វើទស្សនកិច្ចនេះប្រចាំឆ្នាំទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងតាមតំបន់ហើយយើងមានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាំងចំនួន16នៅទូទាំងតំបន់នេះដែលទៅរដ្ឋធានី Washington គោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខាងនីតិប្រតិបត្តិខាងនីតិបញ្ញត្តិក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ក្រុមអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរឆ្នាំនេះក្នុងនាមជាសភាពាណិជ្ជកម្មយើងផ្ដោតទៅលើពាណិជ្ជកម្មដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីនៅក្នុងតំបន់នេះ10ឆ្នាំមកហើយប្រទេសដទៃទៀតបានចូលពាក់ព័ន្ធខាងពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដូចជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ជាដើមមានកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនិងពហុភាគីជាច្រើនទៀតហើយក៏មានរបៀបវារៈរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ផងដែរតកតងនឹងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ដែលជាក្របខ័ណ្ឌសម្រួលការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធំជាងមុនប្រទេសខ្លះមិនបានចូលពាក់ព័ន្ធទេហើយបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាក៏មិនទាន់ជាផ្នែកមួយនៃក្របខ័ណ្ឌនេះនៅឡើយដែរ
I'm talking about the region I believe mostly American people would be interested in the Chinese interest there as well
since you live បាននិយាយអំពីក្របខ័ណ្ឌតំបន់ខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងខ្លះប្រកាសជាចង់ដឹងអំពីប្រយោជន៍ចិននៅទីនោះដែរមិនអញ្ចឹងបាទ
It was very clear on the top of the agenda was China and this at least would have
ប្រកាសណារបៀបវិរៈកម្ពុជាគឺចិនមានការយល់ឃើញជាច្រើនថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្វែងគំនិតគ្នាហើយហាក់ដូចជាមានការយល់ស្របគ្នាថាដល់ពេលត្រូវកាត់បន្ថយការតម្រូវចិត្តតាមចិនហើយហើយក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាខ្លះដែលកាន់តែតានតឹងជាមួយចិនដែរកម្ពុជាជិតស្និទ្ធជាមួយចិនក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់ចិនហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតមួយរបស់ចិន នៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកការនេះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈប្រឈមគួរសមដែរយ៉ាងហោចណាស់ចិនត្រូវគេចាត់ទុកថាជាគូប្រជែងមិនស្មើភាពគ្នាតែក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនអាចឈានទៅរកសង្គ្រាមត្រជាក
់ How are the US businesses doing in Cambodia when as you said there's a unfair competition
បើការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពជាមួយចិនដោយដែលលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងតើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដំណើរការយ៉ាងម៉េចទៅនៅកម្ពុជានោះបាទ
So just to back up a little bit, the unfair part of the relation, the trade relationship with China is seen as possibly not fully honoring trade treaties.
អ្វីដែលគេចាត់ទុកថាមិនស្មើភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននោះគឺប្រហែលជាការមិនគោរពឲ្យបានពេញលិញតាមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្នុងកម្រិតណាមួយនៅពេលដែលចិនមិនពេញចិត្តនឹងប្រទេសណាមួយដោយសារមូលហេតុអ្វីក៏ដោយចិនអាចបញ្ឈប់ឬផ្អាកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសនោះហើយប្រភេទជំនួយឬកម្ចីដែលចិនផ្ដល់ឲ្យជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរ
Considering the recent visit by the secretary to Cambodia I was wondering how
បន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះតើការវិនិយោគខាងជំនួយរបស់អាមេរិកនៅកម្ពុជាអាចជួយកម្ពុជាទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់បានយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
The metrics of the Cambodia's economy are quite interesting. One right now is the US is 40% of all Cambodian exports.
ទួលេខសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់។ទួលេខមួយគឺថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជានាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនសរុប 40% ទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក។ដូច្នេះកម្ពុជាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការនាំចេញ។តែវត្ថុធាតុដើមដែលនាំចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងច្រើននាំមកពីចិនពោលគឺកម្ពុជានាំចូលវត្ថុធាតុដើមពីចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ខាងការនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាខាងការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសវិញចិនគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជាទុនវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសមកពីចិនស្ថិតនៅចន្លោះពី50ទៅ70ឬ80%តែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាតួអង្គសំខាន់ខាងទុនវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសនៅកម្ពុជាទេដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងក្រៅពីការនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើនការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសគឺការវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែក្នុងរយៈពេលខ្លីខ្ញុំមើលមិនឃើញថាមានសញ្ញាណាមួយដែលថាការនេះនឹងកើតឡើងឆាប់ៗនោះទេ
I'm sure you heard a lot from the Cambodia side saying that US aid is hard to be used unlike the Chinese aid which comes without string attached
ងាកទៅជំនួយវិញម្ដងមេដឹកនាំកម្ពុជាជារីរួយនិយាយថាជំនួយអាមេរិកពិបាកចាយណាស់មិនដូចជំនួយឥតចំណងរបស់ចិននោះទេតើមានរបៀបណាមួយដែលអាមេរិកអាចដើរតួនាទីកាន់តែធំជាងនេះក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយជំនួយចិនទេបាទ
I think there has to be some issues which I think the US government is taking a pretty strong stance on and you know some
ខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រកាន់ជំហររឹងមាំគួរសមដូចជាតម្លាភាពនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមវាដូចជាឆ្អឹងទៅតឹងកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះខ្ញុំជាអ្នកជំនួយមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេប៉ុន្តែបញ្ហានេះត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការលាងលុយនិងអំពើពុករលួយសុទ្ធតែជាកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងគឺវិស័យជំនួយប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់នេះមិនបានបង្កលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចូលទៅវិនិយោគទាល់តែសោះក្នុងនាមជាសហភាពពាណិជ្ជកម្មយើងចង់ឃើញការកែលម្អនិងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដែលនឹងជួយលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនអាមេរិកច្រើនថែមទៀតយើងគាំទ្រក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Ford ដែលទើបបង្កើតរោងចក្រដំឡើងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តដែលចំណាយថវិកាអស់$22 លានអាមេរិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារោងចក្របែបនេះតម្រូវឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញខ្ពស់ជាងនេះនេះជាជំហានដ៏ធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងពេញចិត្តនឹងវិនិយោគនោះណា ពីព្រោះវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រកួតជាមួយប្រទេសថៃនិងវៀតណាមដែលជាប្រទេសជិតខាង
Quoting Cambodia, the leader there often say we do not take side, you know, we like all investment from everywhere.
ចំពោះទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិនក្នុងតំបន់ក្រុមអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាជារឿយៗបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនកាន់ជើងខាងណាទេហើយថាកម្ពុជាទទួលយកវិនិយោគមកពីគ្រប់ទិសទីខ្ញុំចង់ដឹងថាបើកម្ពុជាស្និទ្ធនឹងចិនបែបនេះតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដែរនោះបាទ
Inarguable the facts are that China is investing more than anyone else in the country and has been really over the last 5 years.
ការពិតគឺថាចិនដាក់ទុនវិនិយោគច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយកម្ពុជាក៏បានផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែវិនិយោគចិនដែរកម្ពុជារីកចម្រើនហើយសេដ្ឋកិច្ចដើរទៅមុខចិនក៏គ្រប់គ្រងកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងនិងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដែលជួយកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិ COVID កម្ពុជាគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតមួយរបស់ចិនដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវាពិបាកណាស់ក្នុងការឲ្យកម្ពុជានិយាយថាខ្លួនអព្យាក្រឹតវិនិយោគភាគច្រើនមកពីប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យចិនមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីខ្ញុំមិនគិតថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនក្នុងការវិនិយោគពីអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសវិនិយោគធំជាងគេទាំង10នៅកម្ពុជាតែបើប្រៀបធៀបជាមួយចិនវាមិនច្រើនដូចចិនទេហើយការនេះក៏នឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរឆាប់ៗនោះដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនិយាយថាខ្លួនទទួលយកវិនិយោគពីគ្រប់ប្រទេសវាជាការពិតមែនប៉ុន្តែតើវិនិយោគមកពីណាខ្លះលើសលប់មកពីចិនការនេះធ្វើឲ្យចិនមានឥទ្ធិពលច្រើនជាងគេឆ្ងាយណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
So for a longer term as a businessman yourself
ក្នុងនាមជាវិនិយោគិនម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរតើលោកចង់ឃើញអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងវិនិយោគអាមេរិកកាំងនៅកម្ពុជាបាទ
I'm going to step back on that a minute because I also think the US is quite present in terms of investment in the country but not in what you would call tangible investment we think of investment
ខ្ញុំគិតថាវិនិយោគអាមេរិកក៏មានវត្តមានគួរសមដែរនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុន្តែមិនមែនជាប្រភេទដែលខ្ញុំហៅថាវិនិយោគរូបវន្តនោះទេយើងគិតថាអាមេរិកអាចវិនិយោគខាងផ្នែកដូចជាអចលនទ្រព្យជាដើមយើងឃើញចិនធ្វើការវិនិយោគបែបនេះយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាធនាគារក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគផ្សេងៗទៀតជាដើមចិនមានសពមុខទាំងអស់គឺអាចមើលឃើញជាវិនិយោគរូបវន្តសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងខាងអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាវិនិយោគអរូបវ័ន្តក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឧទាហរណ៍ដូចជា Facebook, Google, Microsoft និង Amazon ជាដើមមានវត្តមានក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកណាក៏ប្រើ Google អ្នកណាក៏ប្រើ Microsoft អ្នកណាក៏ប្រើផលិតផលក្រុមហ៊ុន Apple ដែរទូរស័ព្ទដៃមានប្រជាប្រិយភាពណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Amazonកំពុងបង្កើតវត្តមានរបស់ខ្លួននៅទីនេះជាមួយសេវាកម្ម Cloud យើងក៏ត្រូវគិតអំពីក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដែរមិនមែនគិតតែអ្នកសង់អាគារឬបើកផ្សារទំនើបនោះទេមានម៉ាកអាមេរិកាំងដូចជាអាហារចំអិនភ្លាមៗដូចជា Burger King ជាដើមនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយខ្សែភាពយន្ត Hollywood ក៏ពេញនិយមខ្លាំងណាស់នៅកម្ពុជាអញ្ចឹងបានថាវិនិយោគមិនមែនរូបវ័ន្តឬមើលមិនឃើញក៏មានវត្តមានច្រើនក្រាស់ក្រែលដែរនៅទីនេះបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងក៏ជាវិនិយោគមិនអាចជៀសរួចដែរពីព្រោះកុំព្យូទ័រទាំងអស់នឹងប្រើប្រាស់ Microsoft ហើយមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងប្រើ Google Facebook ពេញនិយមណាស់ហើយទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុន Apple ក៏អញ្ចឹងដែរម៉ាកទាំងនេះគឺជាម៉ាកអន្តរជាតិហើយកម្ពុជាក៏មានដែរ
Thank you very much Mr. Anthony for your time.
បាទសូមអរគុណលោក Anthony Galliano សម្រាប់ពេលវេលាក្នុងបទសម្ភាសនេះ.
My pleasure.
បាទសូមអរគុណ.
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោក Simoni នៃ VOA និងលោក Anthony Galliano ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអំពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជា. លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញ ដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចលើពាក្យបတ်សម្ភារសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រីភេតុងឋានដែលជាកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនដឹកមុខជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៅក្នុងនយោបាយថៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអេនតូនីប្លីនខិនគូបញ្ជាក់ពីភាពដៃគូពិតប្រាកដនៅក្នុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីភេថងថានស៊ីណាវ៉ាត្រាដែលជាកូនស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត្រាបានលេចមុខជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៅក្នុងនយោបាយថៃនិងអាចក្លាយជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅពេលខាងមុខអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការលេចមុខឡើងរបស់អ្នកស្រីនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបែកបាក់នយោបាយកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃលោករិទ្ធផាផាតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីថងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការលេចមុខឡើងរបស់អ្នកស្រីផេតថងថានស៊ីណាវ៉ាតជាតួអង្គនយោបាយនឹងអាចជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅពេលខាងមុខអាចបង្កឲ្យមានការបាក់បែកនយោបាយកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកស្រីគឺជាកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាតដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅបរទេសអ្នកស្រីផេតថងថានត្រូវបានតែងតាំងកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទីប្រឹក្សាបរិយាប័ន្ននិងអ្នកវានិវត្តសម្រាប់គណៈបកភឿថៃដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ចម្បងនិងជាគណៈបកដ៏ធំបំផុតនៅប្រទេសថៃដែលមានអ្នកណាំជាក់ស្ដែងរបស់គណៈបកនេះគឺលោកថាក់ស៊ីនបន្ទាប់ពីត្រូវបានតែងតាំងមនុស្សជាច្រើនជឿថាឥឡូវនេះអ្នកស្រីផេតថុងថាននឹងក្លាយជាបេក្ខជនរបស់គណៈបកសម្រាប់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដែលអាចធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនៅពេលនេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិបន្ទាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែរគូប្រជែងរបស់លោកថាក់ស៊ីនដែលគ្រប់គ្រងការធ្វើរដ្ឋប្រហារពីលើកចុងក្រោយនៅក្នុងការទម្លាក់លោកនិងអ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាតដែលជាប្អូនស្រីរបស់លោកពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយរួចហើយថាករណីនេះអាចជាករណីស៊ីណាវ៉ាតលើកទី3ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីផេតថុងថានដែលមិនដែលកាន់តំណែងនយោបាយណាមួយមុនពេលត្រូវបានតែងតាំងដោយគណៈបកភឿថៃរបស់អ្នកស្រីលើកនេះភាគច្រើនបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់អំពីរឿងនេះ
មេដឹកនាំគណៈបកភឿថៃលោកឈុនលណានស្រីកែវបានប្រាប់ VOA ថានៅពេលនេះគណៈបកភឿថៃកំពុងស្ទង់មើលប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកស្រីផេតថុងថាននៅពេលដែលសួរថាតើគណៈបកភឿថៃនឹងតែងតាំងអ្នកស្រីផេតថុងថានជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អត់លោកឈុនលណាន់បានថ្លែងថាទេយើងមិនទាន់គិតដូច្នេះទេនៅពេលឥឡូវនេះលោកបានបន្តថាឥឡូវនេះអ្នកស្រីភេថងឋានគឺជាប្រមុខមហាគ្រួសារគណៈបកភឿថៃដែលកំពុងជួយលើកិច្ចការពង្រីកមូលដ្ឋានគណៈបកហើយការតែងតាំងនេះមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ណាមួយជាមួយនឹងបេក្ខភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះឡើយលោកបានបន្ថែមថាសម្រាប់សំណួរដែលថាតើអ្នកស្រីភេថងឋានគួរតែចូលឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏យ៉ាងណានោះនេះក៏ជាអ្វីដែលយើងចង់សួរប្រជាពលរដ្ឋផងដែរតំណែងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវិធីមួយនៅក្នុងការសាលបងប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកស្រីដោយមិនឲ្យមានការរិះគន់ថាលោកថាក់ស៊ីននៅតែគ្រប់គ្រងគណៈបកភឿថៃ
លោកធីទីណានផុងស៊ូឌីរ៉ាដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានសិក្សាសន្តិសុខនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកនបានប្រាប់ VOA ថាគណៈបកភឿថៃកំពុងស្ទង់មើលថាតើអាចនឹងមានប្រតិកម្មអ្វីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនថាបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេឥឡូវនេះអ្នកស្រីផាតថុងថានគឺជាមេដឹកនាំបែបនិមិត្តរូបរបស់គណៈបកភឿថៃលោកធីទីណាន់បាននិយាយថាការបង្ហាញការគាំទ្រខ្លាំងក្លានាពេលថ្មីៗនេះចំពោះអ្នកស្រីផាតថុងថាននៅពេលដែលអ្នកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ភាគអេសានប្រទេសគឺជាសញ្ញាដ៏ល្អមួយសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការតែងតាំងអ្នកស្រីតំបន់ភាគអេសានប្រទេសថៃគឺជាតំបន់ដែលមានអ្នកគាំទ្រច្រើនបំផុតចំពោះគណៈបកភឿថៃដែលក្រុមគាំទ្រទាំងនោះគឺក្រុមអាវក្រហមដែលគាំទ្រលោកថាក់ស៊ីននិងជាក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងរបបយោធាលោកធីទីណាន់បានបញ្ជាក់ថាគិតមកទួលនឹងពេលនេះអ្នកស្រីស័ក្តិសមនឹងមុខតំណែងនេះលោកធីទីណាន់បានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាអ្នកស្រីទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងក្លាពីអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកភឿថៃក្រុមអាយក្រហមកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងវិញដើម្បីគាំទ្រអ្នកស្រីអ្នកស្រីហាក់ដូចជារៀនសូត្រពីកិច្ចការនេះបានយ៉ាងលឿនជាទីបំផុតហើយពួកគេប្រហែលជាត្រូវការអ្នកស្រី ហើយលោកថាក់ស៊ីនក៏ត្រូវការអ្នកស្រីផងដែរលោកធីទីណានបាននិយាយថាអ្វីដែលលោកថាក់ស៊ីនបានដកបទពិសោធន៍ពីសម័យអ្នកស្រីជីងឡាក់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺថាលោកត្រូវការនរណាម្នាក់ដែលជាប់ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ខ្លាំងជាងមុនជាមួយនឹងលោកដែលនោះគឺអ្នកស្រីផេតធុងថានដែលជាកូនស្រីរបស់លោកនេះហើយ
គូប្រជែងរបស់លោកថាក់ស៊ីនបាននិយាយថាមូលហេតុតែមួយគត់ដែលគណៈបកភឿថៃនឹងតែងតាំងអ្នកស្រីផេធុងថានជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺដោយសារតែលោកថាក់ស៊ីននៅតែកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃវិញដោយធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារលោកថាក់ស៊ីនបានចាកចេញពីប្រទេសថៃនៅក្រៅរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2006នៅទីនោះដោយសារតែលោកបានរងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណីដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការចោទប្រកាន់រឿងកិច្ចព្រមព្រៀងដីធ្លីពុករលួយការមានភាគហ៊ុនខុសច្បាប់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដែលបានទទួលសម្បទានពីរដ្ឋនិងការចោទប្រកាន់រឿងបរិហាកេរ្តិ៍ព្រះមហាក្សត្រផងដែរលោកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដោយថាមានលក្ខណៈនយោបាយលោកស៊ូថេបថោស៊ូបានដែលដឹកនាំការតវ៉ារបស់គណៈកម្មាធិការកំណែទម្រង់ប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីយីងឡាក់មុនពេលរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014បានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូមួយកាលពីខែមេសាថាអ្នកស្រីផេថងថានអាចពុករលួយដោយឪពុករបស់អ្នកស្រីហើយលោកបានសន្យាថានឹងបន្តប្រឆាំងនឹងរបបថាក់ស៊ីនលោកស៊ូថេបថ្លែងដូច្នេះថាខ្ញុំមានការភ័យព្រួយបន្ទាប់ពីបានលើអំពីយុទ្ធសាស្ត្រគៀកោរកសម្លេងឆ្នោតដើម្បីឲ្យបានឈ្នះដាច់នេះហើយគណៈបកមួយនឹងអាចដឹកនាំប្រទេសថៃម្ដងទៀត
គណៈបកភឿថៃមានយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាឈ្នះឲ្យបានអាសនៈរដ្ឋសភាជាង250អាសនៈឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ឈ្នះសម្លេងឆ្នោតឲ្យបាន18លានសម្លេងក្នុងចំណោមសម្លេងឆ្នោតសរុបចំនួន35លានសម្លេងដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចទម្លាក់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពចំនួន250រូបដែលតែងតាំងដោយយោធានាពេលបច្ចុប្បន្នបានដែលសមាជិកប្រសិទ្ធភាពទាំងនេះទំនងជាគ្រប់គ្រងលោកប្រយុទ្ធឬក៏បេក្ខជនណាមួយផ្សេងទៀតនៃគណៈបកផាឡាងប្រជារដ្ឋដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចមានទំនោរទៅរកយោធាលោកស៊ូថេបបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាខ្ញុំមានការភ័យព្រួយដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញស្ថានភាពនេះពីមុនលោកថាក់ស៊ីនពុករលួយអ្នកស្រីយីងឡាក់ពុករលួយប្រសិនបើកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនក្លាយជានាយរដ្ឋមន្ត្រីហើយអ្នកស្រីពុករលួយដែរនោះតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានខ្ញុំមិនចង់ចេញទៅតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវម្ដងទៀតនោះទេប្រធានគណៈបកភឿថៃលោកឈុនឡាណានបានច្រានចោលកាកអាងតែនេះរបស់លោកស៊ូថេបនិងបាននិយាយថាគណៈមុខអ្នកកាន់អំណាចបានប្រើពាក្យដោះសារថាលោកបំបត្តិចោលរបបថាក់ស៊ីនដើម្បីរំលាយគណៈបកនានារបស់លោកថាក់ស៊ីនកាលពីអតីតកាលហើយឥឡូវនេះពួកគេនៅស្វែងរកវិធីដើម្បីប្រើពាក្យដោះសារនេះប្រឆាំងនឹងគណៈបកភឿថៃលោកឈុនឡាណានបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថានោះជាអ្វីដែលពួកគេបានសម្រេចបានរួចហើយដូច្នេះវាជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកូនកូនរបស់គ្រួសារត្រកូលស៊ីណាវ៉ាត់លោកបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាគណៈបកភឿថៃបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវោហារសាស្ត្រដូចនេះហើយយើងបានបង្ហាញជូនប្រជាពលរដ្ឋថាយើងមានដំណាភាពយើងមិនមែនស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ក្រុមគ្រួសារមួយនោះទេលោកធីទីណានបាននិយាយថាគណៈបកភឿថៃនៅតែមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្លានៅតាមតំបន់ជនបទនៃភាគខាងជើងនៅភាគឦសានប្រទេសថៃហើយគណៈបកនេះកំពុងទទួលបានការគ្រប់គ្រងកានឡើងពីក្រមអាយក្រហមដែលករណីនេះមានន័យថាគណៈបកនេះមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាច្រើនបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខហើយការទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីគឺអាចទៅរួចជាទីបំផុត
លោកធីទីណាន់បានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅពេលខាងមុខគឺជាការធ្វើប្រជាមតិលើលោកប្រយុទ្ធដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមានប្រជាប្រិយភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសថៃលោកបានលើកឡើងដូចនេះថាវានឹងមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេប្រសិនបើមានការបោះឆ្នោតជាច្រើនប្រឆាំងនឹងយោធានិងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារដែលការបោះឆ្នោតទាំងនេះនឹងជួយទ្រទ្រង់ដល់មូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងរបស់គណបកភឿថៃលោកបានបន្ថែមថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការទទួលបានជ័យជំនះដោយភ្លុកទឹកភ្លុកដីប្រហែលមិនមែនជារឿងល្អរាល់ពេលនោះទេលោកធីទីណាន់បានថ្លែងបន្តទៀតថាសម្រាប់ខ្ញុំវិបត្តិនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2005នៅពេលដែលលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាបន្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលគណៈបករបស់លោកទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងភ្លុកទឹកភ្លុកដីលោកបញ្ជាក់ដូច្នេះដោយសម្ដៅទៅលើរដ្ឋប្រហារពីរលើកជាបន្តបន្ទាប់ការសម្លាប់រង្គាលលើក្រុមអាវក្រហមនឹងការបែកបាក់នយោបាយនិងភាពតានតឹងរវាងក្រុមគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមគ្រប់គ្រងព្រះមហាក្សត្រលោកធីទីណាន់បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាករណីតែមួយគត់ដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅក្នុងនយោបាយថៃគឺការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានជាប់ឆ្នោតក្នុងសម្លេងគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយហេតុថាពេលណាដែលអ្នកខ្លាចជាបុគ្គលមានឥទ្ធិពលអស្ចារ្យផ្នែកនយោបាយដោយសារត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកនឹងរងការចំណាយឈ្នានីសជាច្រើននិងរងការវាយប្រហារធ្វើបាបដោយសារតែអ្នកកាន់តំណែងពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺមិនមែនជាអ្នកដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសនោះទេលោកធីតិណាន់បានលើកឡើងខាងលើនេះចង់សម្ដៅទៅលើលោកថាក់ស៊ីននិងអ្នកស្រីយីងឡាក់លោកធីតិណាន់ថាលោករំពឹងថានឹងមានការចោទប្រកាន់មួយចំនួននឹងការប៉ុនប៉ងរារាំងគណៈបកភឿថៃនឹងអាចមានការរំលាយគណៈបកមួយទៀតកើតឡើងកន្លងមកគណៈបកនានារបស់លោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការធម្មនុញ្ញនៅក្នុងវិធានការដែលអ្នកជំនាញជឿថាមានគោលបំណងលុបបំបាត់លោកថាក់ស៊ីនចោល
លោកធីតិណានបានបញ្ជាក់ទៀតថាការចោទប្រកាន់មួយអាចធ្វើឡើងថាលោកថាក់ស៊ីនកំពុងគ្រប់គ្រងនៅពីក្រោយគណៈបកនេះដែលនេះគឺអាចចាត់ទុកថាជាការរំលោភច្បាប់ច្បាប់ចែងថាគណៈបកនយោបាយមួយមិនអាចរងឥទ្ធិពលឬក៏គ្រប់គ្រងដោយអ្នកខាងក្រៅណាម្នាក់បានទេលោកបានបន្តថាប្រសិនបើគណៈបកភឿថៃត្រូវបានរំលាយវាអាចបណ្តាលឲ្យមានការតវ៉ាមួយទៀតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដូចទៅនឹងការងើបបះបោររបស់ក្រុមអាវក្រហមកាលពីឆ្នាំ2009ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអបសិទ្ធវិចាជីវៈដូចនេះដែរដែលវត្តដូចនេះនឹងបន្តរហូតនៅក្នុងការបះបោរកាលពីឆ្នាំ2009នោះក្រុមអាវក្រហមជឿថាលោកវិចាជីវៈត្រូវបានតែងតាំងដោយអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលបានទម្លាក់លោកថាក់ស៊ីនពីអំណាចលោកធីតិណានបានបន្ថែមថាក្រៅពីការរំលាយគណៈបកដែលធ្វើឡើងតាមផ្លូវតុលាការការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាគឺជាជំរើសចុងក្រោយបង្អស់ដែលអាចនឹងធ្វើឡើងលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំរើសយោធាគឺជាជំរើសដែលមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះយោធាអាចនឹងជៀសពីជំរើសនេះដោយពួកគេនឹងប្រហែលជាព្យាយាមធ្វើការជាមួយនឹងវិធានការរបស់តុលាការម្ដងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដាន
ិងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី11ខែសីហាដែលជាប្រទេសទី3និងជាប្រទេសចុងក្រោយបង្អស់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលលោកបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចលោក Blinken បានគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងឲ្យមានភាពជាដៃគូពិតប្រាកដជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាហើយមិនបានបញ្ជាឲ្យពួកគេគួរធ្វើសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសណាឡើយអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្រោយការចរចាកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយប្រធាននាយកប្រទេសរវ៉ាន់ដាលោកផលកាកាមេក្នុងរដ្ឋធានីគីហ្គាលីលោក Blinken បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោកបានលើកពីកង្វល់ធ្ងន់ធ្ងរស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សហើយបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការគាំទ្រពួកឧទាមប្រដាប់អាវុធនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលនៅជិតខាងលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
There are very credible reports of support
មានរបាយការណ៍គួរឲ្យជឿថាមានការគ្រប់គ្រងក្រុមប្រដាប់អាវុធពីភាគីទាំងអស់រួមមានកងកម្លាំងពេជ្រចិត្តតៃរំដោះរនដាកងកម្លាំងកុងហ្គោនិងក្រុម M23 និងជនជាតិរនដាគូចំហយើងច្បាស់លាស់គឺគ្រប់គ្រងក្រុមប្រដាប់អាវុធណាក៏ដោយត្រូវតែបញ្ឈប
់មួយថ្ងៃមុននោះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគិនសាសានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោក Blinken បានថ្លែងអំពីកង្វល់ទាំងនេះថាប្រទេសរវ៉ាន់ដាបានគាំទ្រក្រុមប្រតិភពអាវុធ M23 ដែលប្រតិបត្តិការនៅខាងកើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោក Christophe Luton Luda រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកុងហ្គោថ្លែងថា
អាសេឌីដេលេសដេណូត្រពីយ
ផ្នែកខាងកើតប្រទេសយើងមានក្រុមភេរវៈជនប្រដាប់អាវុធដែលបានសាបព្រោះការភិតភ័យនិងបានសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រយើង20ឆ្នាំមកហើយយើងមានទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដើម្បីប្រឆាំងបញ្ហានេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រី Blinken បានចាប់ដំណើរសកម្មភាពនៅប្រទេសទី3កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែសីហាក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយកោតសរសើរការបបោរនៅសូវេតូដែលជាបាតុកម្មរបស់ក្រុមនិស្សិតប្រឆាំងរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍លោក Blinken និងសមាភិកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរបស់លោកគឺលោកសេណាលេឌីផាន់ដូបានថ្លែងថាពួកគេបានចរចាគ្នាដ៏សំខាន់និងស្មោះត្រង់ផ្តោតលើគោលដៅនិងផលប្រយោជន៍រួមថ្លែងពីការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលនៅទ្វីបនេះជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ី លោក Blinken បានគូបញ្ជាក់ពីគោលបំណងទស្សនកិច្ចនេះលោក Blinken ថ្លែងថា
What we seek most of all
អ្វីដែលយើងចង់បានបំផុតនោះគឺភាពដៃគូពិតប្រាកដរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកយើងមិនចង់មានទំនាក់ទំនងគ្មានតុល្យភាពបណ្ដោះអាសន្នទេការបដិញ្ញារបស់យើងដល់ភាពដៃគូមាំទាំជាមួយអាហ្វ្រិកគឺមិនមែនប្រឹងប្រែងលើសនោណាឡើយ
ទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken មានឡើងក្រោយទស្សនកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov អ្នកជំនាញម្នាក់បានប្រាប់ VA ថានរសីមិនប្រកាសទេថាប្រជាជនអាហ្វ្រិកជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដណ្ដើមឥទ្ធិពលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឬយ៉ាងណាទេលោកស្រី Elizabeth Shackelford ទីប្រឹក្សាកិច្ចការពិភពលោកនៅទីក្រុង Chicago ថ្លែងថា
I think that it's still coming across that
ខ្ញុំយល់ថានេះជាល្បែងប្រកួតប្រជែងធំមួយរវាងប្រទេសមហាអំណាចហើយថាបើយើងមិនទៅទីនោះយើងមានក្តីបារម្ភតិចតួចអំពីការបាត់បង់នៅកន្លែងនេះដែលប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនកំណត់ជាអាទិភាព
អ្នកជំនាញម្នាក់ទៀតបានប្រាប់ VA ថាលោកបានឃើញការបដិសេធរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ចំពោះអាហ្វ្រិកលោក Tom Sihi អ្នកជំនាញនៅវិទ្យាសាស្ត្រសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
I think the difference here though is
ខ្ញុំយល់ថាការខុសគ្នានៅទីនេះគឺខុសពីរដ្ឋបាលមុនរដ្ឋបាលលោក Biden មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ប្រាក់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វ្រិកថាពួកគេគួរធ្វើកិច្ចការបែបណាជាមួយនរណាទេសាររបស់រដ្ឋបាលមុននិយាយចំចំអំពីប្រទេសចិន
អ្នកស្រី Elizabeth Shackelford បានប្រាប់ VA ថាអ្នកស្រីយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរផ្តល់លទ្ធភាពលើប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដូចជាប្រទេសកញ្ញាជាដើមដែលហាក់ដូចជាធ្វើដំណើរតាមទិសដៅប្រជាធិបតេយ្យក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែសីហាអ្នកស្រីមិនយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបង្ហាញខ្លួននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសអាទិភាពលោក Blinken បានមកពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកញ្ញានីសេរីយ៉ានិងសេណេហ្កាល់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង5ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗជុំវិញការវាយប្រហារនេះដូចតទៅ
ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញមកពីទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិអាចទៅពិនិត្យមើលរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាពូរីសៀនៅផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេម៉ារីសាការូវ៉ាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទីតាំងរោងចក្រនេះទទួលរងនូវការបាញ់ប្លង់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះដោយភាគីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានបង្កឲ្យមានហានិភ័យទៅលើទីតាំងនេះនេះបញ្យងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កម្មវិធីមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំទៅដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការជម្លៀសពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីមានការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសនេះដោយភាពចោបោកចោបល់នោះត្រូវបានពង្រីកក្នុងពេលថ្មីៗនេះដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយសារតែការចូលឈ្លានពានរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jose Manuel Romualdez បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងសម្លឹងទៅរកការទិញឧទ្ធម្ភាគចក្រធនធ្ងន់ Chinook ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទិញឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់រុស្ស៊ីដែលមានតម្លៃប្រមាណ 227.35 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជៀសវាងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកបន្ថែមទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជុំវិញរឿងនេះក៏រួមមានបញ្ចូលផងដែរការជួសជុលថែរក្សានិងការផ្តល់គ្រឿងបន្លាស់ជាដើមប្រទេសណូវែលសេឡង់បានបញ្ជូនបុគ្គលិកយោធាចំនួន120នាក់ទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិជួរមុខនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយដកសង្ស័យសម្ដីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណូវែលសេឡង់ក្រុមបណ្តុះបណ្តាលកងទ័ពជើងគោកណូវែលសេឡង់ពីក្រមនឹងផ្តល់ការវឹកវើជំនាញសំខាន់ៗដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងនោះក៏រួមមានរបៀបការប្រើប្រាស់អាវុធការជួយសង្គ្រោះបឋមការអនុវត្តច្បាប់និងជំនាញផ្សេងៗទៀតផងដែរប្រទេសចំនួន42នៅជុំវិញពិភពលោកបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីដកកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនចេញពីទីតាំងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាពូរីសៀនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយនិយាយថាវត្តមានរបស់ពួកគេនៅទីនោះបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាខ្លាំងទៅលើរោងចក្រនេះនេះបញ្ជាក់ទៅតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់វិទ្យុសេរីភាពវិទ្យុអឺរ៉ុប សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រសាភិបអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាដោយបានថ្កោលទោសទៅលើការចូលឈ្លានពានដ៏គ្មានហេតុផលរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបាននិយាយថាវត្តមានរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅទីតាំងរោងចក្រធម្មពលនេះនឹងរារាំងដល់អ្នកជំនាញក្នុងការចូលទៅថែរក្សាជួសជុលនិងពិនិត្យមើលសុវត្ថិភាពនៃវិទ្យុសកម្មរបស់វា
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកស្រីណូលីនហេសើព្រះសិទ្ធិពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសនេះជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺក្នុងពេលជិត10ខែបន្ទាប់ពីត្រូវបានតែងតាំងឱកាសដំណែងនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីណូលីនហេសើនឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការដោះស្រាយស្ថានភាពដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុននិងកង្វល់ជាបន្តនានាបន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវការពីពេលថ្មីៗនេះដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យមានការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាទាំងអស់ជាបន្ទាន់និងឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដោយគ្មានការរារាំងអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបាននិយាយដោយលម្អិតអំពីផែនការរបស់លោកស្រីនៅក្នុងទស្សនកិច្ចនេះទេតែបានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការពិគ្រោះយោបល់ជាច្រើនជាមួយភាគីមកពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់សង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជម្លោះជាបន្តលោកសេហេសើបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីតុលាការមីយ៉ាន់ម៉ាបានរកឃើញថាលោកសេអុនសាស៊ូជីមានដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានយុធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីតំណែងមានទោសពីបទពុករលួយចំនួន4ករណីហើយបានកាត់ទោសលោកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបរបស់ VOA សមយុទ្ធរបស់អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី22ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគូបញ្ជាក់អំពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការបន្តឡើងវិញនៅសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានលុបចោលសមយុទ្ធជាប្រចាំរបស់ខ្លួនមួយចំនួននិងធ្វើសមយុទ្ធមួយចំនួនទៀតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលធ្វើឲ្យដូចទៅនឹងសមយុទ្ធជាក់ស្ដែងដូច្នេះដែរនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដើម្បីបង្កើតលំហការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនិងដោយសារតែក្តីបារម្ភនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បាទទោះបីជាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះជាការធ្វើសមយុទ្ធបែបការពារខ្លួនក៏ដោយក៏សមយុទ្ធនេះអាចប្រកាសជាធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងខឹងសម្បាកន្លងមកកូរ៉េខាងជើងបានហៅការធ្វើសមយុទ្ធទាំងអស់របស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តថាជាការហាត់សមដើម្បីឈិនពីងខ្លួននិងបានប្រើសមយុទ្ធនេះដើម្បីផ្ដល់ហេតុផលដល់ការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាទីនជើងទឹករបស់អាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធសញ្ញាព្រមានអំពីមីស៊ីលនិងសមយុទ្ធស្វ័យរកនិងតាមដានគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលនៅឯសមុទ្រហាវ៉ៃនៅឯសមុទ្ររដ្ឋហាវ៉ៃពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី14ខែសីហាកន្លងនេះទៅនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រឈមពីកូរ៉េខាងជើងព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA ចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.